እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን ብ31 ሜትር ባንድ ኸምኡውን ብፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ከዓ ብቪኦኤ 24 ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩሎም። ከም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 6/11/2021 ወይካ 27/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ንሎሚ ቀዳም ዘዳለናልኩም መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። መሳና ጸኒሕኩም ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ሎምን ጽባሕን ማለት ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ቀዳማይ ዓመት ምውላዕ ውግ ኣብ ትግራይ ዝብል ኮይኑሎ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 13 ዋርሕ እንታይ ተፈጺሙ ንርከበሉ መድራኽ ከመይ ይግለጽ ካብዚ ኸናበይ ዝብሉን ዝተኣሳሰሩ ነጥብታትን ምስዝለኣኽኩምልና ሕቶን መልስን ኣጋይሽና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይሽና ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ዶክተር ግላውድዮ ሳርኣያን ካብ ኖርዌይ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዕንን እዮም በትረ ስልጣኒ ዓዲሞም ናብኡ ሕልፈኩም።
ክብረት ይሃበልና ኣጋይሽና ዶክተር ገላድዮስ ኣርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘራጽዮንን ኣዘይ ዘመስግነኩም ብቕም ነገርን ኮነልናን ይናራኺብናኩም። እዚ ኮልኢን ሾው ንብሎ ወይ ከዓ መደብ ሕቶን መልስን ንሰማዕቲ ዘሳትፍ መደብና እዩ። ክጅመር ከሎ ቦካር ተሳተፍቲ ክልትኹም ይኹም ነርኩም እሞ ዓመት ኮይኑዎሎ ውግእ ናይ ትግራይ እውን ስለዚ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንምግምጋምን ዝነበረኩም እምነትን መርገፅን ዝሃብኩምዎ ርእቶ ናብ ግምት እቲና እውን ንቐጻሊ ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ንምዝራብ እዩ ዓዲምናኩም። ስለዚ ከምስግነኩም ደሊ ክልትኹም
ንሕና እውን ነመስግነና ትዘትረ ንዓደምካና ክብረት ይሃበልና
ክብረት ይሃበልና።
ጽቡቕ እሞ ከምቲ ዝበልክዎ ሎሚ ዓመት መሊእዎሎ ውግእ ናይ ትግራይ ካብ ዝጅምር ኣበይ በፂሑ ዝብል ንኹላህና ብሩህ ስለ ዝኾነ ኣይከዱን እየ። እንተኾነ ካብ ሃትኩም ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ጥሪ ሓደ እየ ረኺበኩም ነይረ ዝውግእ ድሕሪ ምጅማር ድሕሪ ሓደ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ። ምልስልኩም ምስቲ ዝነበረና ኩነታትን ምስቲ ዘለናይ ኩነታትን ኣነፃፂርኩም ከመይ ምገለፅኩም እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ሕፅር ኣቢልኩም ንምእተው ምእንታን ክትኮነና ዶክተር ግላድዮስ።
ፅቡቅ እቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ንሕና እውን ክንምልሶቶ ኮይንና ኣነ ብወገነይ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ስፊሐ የ ነገራት ክርኢ ዝደሊ ዕላሙ ፍሉጥ እዩ ነይሩ እቲ ማፃፅ ኣበጋግሱ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ጅምላዊ ቆትለት ንምክያድ ድሓር ውዒልካ ሓዲርካ እዚ መንግስቲ ዝውልቀ ሰብ ንብል ኮይንና እምበር ብሓፈሽኡ ኣካይድኡ ከምኡ እዩ ነይሩ። ሕጂ ተረኣኹ ኣነ እቲ መጨረሻኡ እውን ትግራይ ከቢብካ መገድታት ምዕፃው ህዝቢ ትግራይ ድ ፀላኢ ዋላ እቲ መንግስቲ ናይ ትግራይ ፀላኢ ህወሓት ድ ፀላኢ ዋላ ስብ ትግራይ እዩ ፈሊዎ እውን ኣይከኣሉ። ኣነ ሕጂ ንሕወሓት ኣይኮንኩን ተማጎትኩን ብዙሕ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ እምበር ሕወሓት በዕላቶም ውን ብዙሕ ግዜ ወቂሸ እዮም እየ ኣብ ፅሑፋት ሕልፊ ናይ ዲሞክራሲ ብዝምልከት ጋዜጠኛታት መእሳር ብዝምልከት ግን ኣብ ካልእ ከዓ መስግን እዮም ኣለኹ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ ዘምፅዎም ኢትዮጵያ ርኡ እዩ ኮፍ ኢሉ ሎ ጠጠው ኢሉ ሎ ብትዓዲ ኣብኡ ከዓ መስግን እዮም ኣለኹ። ሓደ ምሁር ከዓ ከምኡ ይክገብር ዘለዎ ሚዛን ሓሊ ይክጓዓዝ ዘለዎ ሕጂ ሳቶም ክፈልይዎ ይከኣሉ ድሓር ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ናይ ኤርትራ ኣምፂኻ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ድሮን ኣምፂኻ ናይ ማሓራ ምልሻ ኣምፂኻ ነቲ ህዝቢ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ዘይበሃል መቕተልትን ግፍዕን እዮም ኣውሪዶም ብሎ እዚሲ እንታይ ክበሃል ይከኣል ብጣዕሚ ገሪምና ኣነ ንባዕለይ ታይቲ ንስቲ ህዝቢ ትግራይ ድዮም ከፅምትዎ ደልዮም ታይቲ ነገር ግን ሓደ ዘይተረድኦ ነገር ኣሎ። ኣነ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ዝበልክዎ እዩዚ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ህዝቢ ይኮነን ፍሉይ ህዝቢ ዝበሃል ነገር የለን ግን ካብ ታሪክ ዝወረሶ ንሸሓት ዓመታት ፍሉይ ባህላዊ እሳያት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ኣለዎ ሞራል ኣለዎ ኣይሕለልን እዩ ብቐሊሉ ሽዑ እውን እቲ ንዓይን ኢንጂነርን ክትሓተና ከለካ ውዕሌ ካዲሩ መልዓሊ ተርፎን እዩ ዋላ ጎዳ እምበር ብግዜኡ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ድሓር እውን ፅሒፈ ነይረ ዋላ ግጥሚ እውን ፅሒፈ ነይረ ንህዝቢ ትግራይ ብዝመልከት እንሳ ሙታን ኮይኑ ክላዓሊ ህዝቢ ትግራይ ኢለ ነይረ ታዝበልኩ ከዓ ኮይና ኣላ ሕጂ ኩናት ሕማቅ እዩ ብጣዕሚ مريري أجي بخومي بحفشو بخومي زريو دحارتا حتى نحوطتات زيادة خبرها الكهو إليه
هرهي كبرتي هبلي تستطيع تقصب ملو بتحط المسن حتى تون كاب مقلون دل أخل نحطو تاتالو كن حطو كمينة انجينر قدي
صبو أزي كاب مستدعي دكتور غلاديوس زولو أبغاك سانايتي كيد نايتي ميناتنا مساسان نهزي تقرأي تقبر إزبل أفلا لا يدلنا حوحات مرحوز نبار منقستي أخطيشان أسر شديشتن كوات كلو أنصار حوحات تقبر أنصار تبيلس تقبر منقص آساتي تم منقص آساتي تقن استفلا لي ملك زرعو النت زلو كايداتات منقصيت غيري نسون كاب سلطان مستواررو تقراوي ترحي كونن كاب بوتان أبوتا تواريرو أمونغو سومالين أورومون بزح مفنق على التفاتيري أم حركة أورو مخب ك ك ك كوس تجاري قتل تجاري تجراوي ترحي كنا أم حركة تجراوي كبارر تجاري إذا كل ذي سعبينات الزمتة تبيلك هو حد بزفة أورو سن كل فلتك وكيدا إذا هات كابسلت عنو مستبارر السلام دكو في بل نهزو تجراي كم فوليز تتقع جيرو بمقرب تجارو تتقع كم يخم بزبل نتهزوي بملعال أنصارتهم قالوا تهزوتات كلا على الجميرو انكساس جميرو حيلو خط أناخر جميرو نتي مع كلاوي منقستي بعلو ونزمارسو منقستي مالاتي اقزعنا مبال كيدو عمو ودعتاون نوفمبر فور مالاتي نتي ناي سمين ازو سراويت متقع جميرو تقوتاتيرو او تتواعي بلن اتخينات اندقات سألم اسكدوون بفلهي نتي تقراوي بهتون قالوا اتكو كع زقبر كنتات اي تقابر انمبر زقبر كنتات يزقبر تقارو انصار محار تقارو انصار والكتوت ايسا عينت بوليتيكا حيسكا حد خمر رحي قلن نهزو تقرايكا ابزي قبقو ابزي زيناتو تقاماتي واني اتا قل لاز قورو والاقر كلان ترينايا هزوي نهزوي انداب بالا اخا نسخا ابسلطان مسمح اياتارا كايدو رقز اب تقراي بزح حيل آتيو توقع منيروم تسيهم حجين دقنا متكعتي جميرهم ولو إذن متكعتي زخا علاما يقولون إذن تقرأي أبحم ما كنتات زودو أوزر لهم خاني إذن رأيني من الوقت بحطون ملسن كنك فهو نخلينا
هراي يعني اللي ما حفا شاوري تخمكم قليسكم كابتي سخاتكم ذهبكم وون زحالفنا يون دفن أحد عمت انتاي مهيرون حالفو انتاي تمكرنا له كم هزبي كم هاجر كم عالم انجنر قدي
حد عامت مهارنا نقرات ازي تقابر اخوينات هزو زتفو مخانو زبرس مخانو زفنق المخانو رينا اخوينات بحيلي نززلو بوليتيكا وخنطات كفتح يخلنيو ناو سلام كتكدو لكم زبل عرائتات نيرونا زخون اخوينو ازي ناي سلام ادلاتون ادلاي رخبن نشنف اندا شنفكو اندا غلز خدلو خنطاتين انري ازلنا كسار حجي
انت مالتي يغرتاك ان بعلمنكم من يوم سلام سويهم
انا كملاتي الرأي سلام يزواز ازبل زلو انا تناي سلام كيدي ياو تحادف زي شنفة حجيون بحيلي زدلين كوندشن ساميت بليز امنت سلزلو كم زي عينت قلباتاتي نانري زلنا زخونو خوينو انا افتي نايتي بيا حيلي كوات سخلو كاب تقراي زنبار اخنطات تبي ليف كنت كمالو متقبع بحلاي اي تتقاملو of course نتنا إتيبيا حيليش أشني فوي دفي ويوزيبو جن إتنا أشنا في نتن أدل حيزو كابتك رايكي وزا كيقابر اللوزخ الكونتات كفتر نتقبانيرو أي قابرن انجاوم نابت أشمو حنينا خنفتينا بحيلنا ونبوتاتات كنا خفتينا الكا ناب مسعفار كي ترفع حجفتي تأشمو نتيمو محارا أتيخا كندي بدلاتي في تسان كنزلو نرئ لنا نا إذا خنطات زي وعيلو حديرو عبي كسارة نتعشم كخصيري هزو تقرأي عبي كيبيعون عبي كسارة إذا بتحزن لو فورزات ماتر نا زي موداتو خا كان زرعين زلو عشان نفتو خينام ترعي وام خوني خلتهم ناي تقرأي جنرالات زبالو حجي حزم مدلو استراتيجي وقوي استراتيجي على ما ديولو ورير كاتر حن خطنا برتك قبلا كايدا موداتو قل أبكم زعينة كوينتات كن دي فاكتر سلو ميليتاري فاكتر سنو على توم ዝገዝእዎ ንሕና ብዝደለና እዮ ዘይኮነስ እቲ ኣብቲ መሬት ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ዝገዝእዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ እና ኣብዚ ዝተማሃርናዮ ነገር ተልዩ እዚኦም እዮም። ግን እቶም ዝተማሃርናዮም እውን እኮ ብተግባር ናብ ፅቡቅ ነገር ዶ ነውዕሎም ኣለና ኣይነውዕሎውን ዘለና እዩ ትሕቶ
ራይ እዘን ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ እንታይ እየን ምሄረናና ህዝቢ ካብ ትግራይ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብቲ ዞባ ድዩ ኩሉ ህዝቢ ዓለም እንታይ ተመኪሩ እንታይ ተማእየ ተማሂሩ እንታይ ተዓዝዩ እንታይ መስኪሩ ዝብል እዩ ሞ ዶክተር ገላድዮስ
ኣነ ሕጂ ኣብ ሓደ መሰረታዊ ፍልሊ ስለ ዘለኒ ምስ ኢንጂነር ግደይ ንዕኡ ክገልፆ ፈቱ ንሕና ክንምሃር ህዝቡን ክምሃር ብዝብል ኢና ንዛረርብ ዘለና እዚኣ መንፈስ ሒዝና ኢና ንቕፅል ኣነ እንታይ ዝብል ንምሳሌ ኢንጂነር ግደይ ዝበልዖ ህወሓት ብዝፈጠርዎ ዓዲ ኣብ ዓብ ሽግር ከም ዝወደቐ ሕዝን ህዝቢ ከም ተጋጨወ ጌርካ ምቕራብ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘለዉ ብሕልፊ ናይ ዘርኢ ክልላት ፈጢሮም ግዛዕምዛዕም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ጉለታት የብሉን ማለት ኣይኮነ እቲ ናይ ክልል ምፍጣር ግን እቲ ናይ ፌደሬሽን ስርዓት ምፍጣር ንበዓሉ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ኣብ ሓደ ታሪክ ናይ ሓንቲ ሃገር ካብ ተማእከለ ብናይ ቀደም ኣሰራርሓ ናይ በዓል ጃንሆይ ናይ በዓል ድርጊ ትኸይድ ናይ ፌደራል ስርዓት ትፈጥር እሞ ብውሕድ ብውሕዱ ብሄር ብሄረሰብ ዘተንፍስሉ መሰሎም ዝሕልወሉ መገዲ ተፈጢሩ እዩ ጉድለታት ነይርዎ ድዩ ኣለዎወ ንኾነ መንግስቲ ፍፁማዊ ይኮነ ግን ኣነ ብ27 ዓመት ናይ ኢህአዴግ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ንብሎ ዝሓሸ ሰላማዊ ግዜ ዝነበረሉ ግዜ እዩ እንዲያውም ተዓድጉም ናበልፀገ ኸይዱ ነይሩ እዩ እሳቶም ናይ ፀልማት ዘመን እዩ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ናይ ፀልማት ዘመን ሕጂ ይመፅ እዩ ብኣብ ግዜ 27 ዓመት ፀገማት ነይሩ እዩ ግን ብዙሕ ረህዋኻ ነይሩ እዩ ካብኡ እቲ ካልእ ቅሩብ ፍልይ ዝበለ ርኢቶ ዘለኒ ምስ ኢንጂነር ሕጂ ዘሎ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ዕላማ የብሎምን ዝብል ኣይቀበሉን ዕላማ ስለ ዘለዎምማ ይቃልሱ ኣለዉ ሓቲ ዕላሞም ከዓ ብዙሕ ንፁር ገይሮም ኣቕሪቦም ሞያ መጀመርያ ካብቲ ብሎኬድ ምዕፃዊ ናይ ትግራይ ንትግራይ ነፃ ምውፃእ እዩ ብኮይናት እኳ ተዘይከኣልክዎም ብጥሜት ክቅስሮም እየን እዞም ህዝቢ ዝተለዓለ መንግስቲ እዩ እዚ ንፁር እዩ ዓለም ኩሉ ፈሊጥዎ እዩ መድሓኒቲ ንኸያቱ ምግቢ ንኸያቱ ብምሉ ዓፂዩ ንዕቲ ኮሪዶራት ንክኸፍቱ ሓደ ዝቃለሰሉ ሓደ ዕላሞኦም እዩ ካልኣይ ኣፍኮርስ ነቲ መንግስቲ ሕነ መፍጣይ ጥራ ኣይኮነን ነቲ መንግስቲ ውን ኣውዲቖም ካልእ ዝሓሸ ስርዓት ንክፍጠር ኣብ ርእሲኡ ምናልባት ሓውና ኢንጂነር ኣይተኸታተሉ ንኸውን ካ ወይ ከዓ ሰሚዕዎ ዋጋ ይሃቦ ንኸውን እምበር ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ዋላ ግዙፍ ሓይሊ ይኹን እምበር ካልኦት ብዙሓት ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራሊስት ሓይልታት ኣለዉ እዮም መጨረሹ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ርጊስካ ሰላምን ረሃባን ንምምፃእ እዚ እውን ዕላማ እዩ ባዕሉ ስለዚ ጥሙር ግንባር ፈጢሮም ኣለዉ
ሕራይ እሞ እዛ ተኻታዕኹምላ ነጥቢ ኣልዒለ ቃል ብቓል ሓቲተኩም ነረ ናይ ሎሚ 10 ወይ 9 ወርሒ ከም ዘላ ከቕምጠልኩም እሞ ክልተኹም ርእቶ ክትብኡ ኢኹም
እሺ
ካብ ግደይ ሞ ክጅምር ወታደራዊ ድሕረ ባይታ ናይ ደባይ ውግእ ድሕረ ባይታ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ኣለካ እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትውግእ ኣብቂዑ እዩ ካብ ዝብል ልዕሊ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ባይታ ካሊእ ምስሊ ከም ዘሎ ይዝረብ እሞ ናይ ትግራይ ውግእ መጨረሽኡ እንታይ ክኸውን ኢኻ ክትብል
እቲ ናይ መጨረሽኡ እቲ ዓብዪ ሓይሊ ብሓይሊ መጠን ተዋቂዑ ተዳኺሙ ቢሉን ድዩ ክልዓል እውን ዕድል የብሉን ባህላይ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ስልጣን ነይሩ ዘርኣዮ ጠባይን ኣሰራርሓን ካብ ህዝቢ ዝተነፀለ እዩ ከምቲ ቀደም ጉሬላ ወርፌራል ዕልቃ ኣንጻር ደርጊ ዝተገበረ ቃልሲ ከምኡ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን ወዲቑ እዩ ኣይላዓልን ልክዕ ከም ታሚል ከምኡ እዩ ዋንስ ንባዕሉ ኤክስፖዝ ገይሩ ዘይኸውን ምዃኑ ብህዝቢ ዝተነፀገ ምዃኑ ርኢ እዩ ባህላይ ኣብዚ ተወሳኺ ብወገንቲ ዘሎ መንግስቲ ከዓ ኣብ ተጋሩ ከርእዮ ዝኽእል ፖለቲካዊ ለውጢ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ስለዚ ንሱ ከዓ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ሕጂ ነቲ ፒኤልኤፍ ባይታ ዝፈጥር ኣይኮነን ባህላየ እዚ እቲ ከይዲ ናይ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝኸውን ርግፅ ብንኣሹ ዩኒት ንሓፂር ግዜ ፀገም ኣይፍጠርን ማለት ኣይኮነን ግን ቲ ህዝቢ ክቆፃፀር እዩ ኣብቲ ለቨል ናይ ህዝቢ ቁፅፅር ዝኣብቲ
ግደይ ቃፅር
እሺ በቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኩነታት ከምቲ ዝበልክዎ ንሱ እዩ ነይሩ ግን ዝና ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኹ ጌጋታት ኣለዎ ትኽክል ኣይኮነን ደፍኒትሊ ንምንታይ ትኽክል ኣይኮነን ክንብል ተቢልና ፅቡቅ መስለኒ ኣብቲ እዋነቲ ብዙሓት መራሕቱ ተቐቲሎም ወይ ተታሒዞም ተማሪኾም ብቐሪ ተዳኺሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብወገን መንግስቲ ብዝተገበሩ ድኽመታትን ኣብኡ እውን ቲፒኤልኤፍ ተዓፃፃፋይ ብዝኾነ መንገዲ ዝፈጠሮ ፖለቲካል ማኒቨርስ ነቲ ህዝቢ እንደገና ከሰልፎ ክኢል እዩ። እቲ ጌጋታት ዝብሎ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ እቲ መንግስቲ ኣሸኒፉ ይሕዝቶ ኣይሕዝን፣ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይሕዞ ዝብል እውን ኣገዳሲ እዩ። እና እንታይ እዩ ኩናት እንዳተካየደ ከሎ ኣብቲ ህዝቢ ኣተሓዛ ዝግበር ዝነበረ ዝተፈተነ ናይ ምምሕዳር ኣካይዳታት፣ እዚኦም ብዙሕ ድኽመታት ጣሪኦም። ኣብ ርእሲኡ እውን ቲፒኤልኤፍ ፖለቲካሊ ብፍላይ ኣብ ሚድያ ነቲ ህዝቢ ክላዓልን ተበዲለ ዝብል ስምዒት ክሓድሮን ናብኣቶም ክጎርፍን ገይሩ። እና ኣብዚ ዓበይቲ ድኽመታት ያው ብናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ነይሩ፣ ብናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እኳ ብዙሕ ኣይነበረ። ግን እቶም ዝተገበሩ ድኽመታት ኣዕሪ ክጋውሖን ክጋንኑ ምስኡ ገበናት እውን ስለዝነበሩ ሰብ ብዘየፈላላይ ምቕታል ገለ መለታት እዚ ነቲ ህዝቢ ክጭክን ገይርዎ ናብ ቲፒኤልኤፍ ክጎርፍ ከም ዝገበሮ የርኢ። እና ሓደ ምክንያት እዚ እዩ። ካልኣይ ኣብ ናይ ነዊሕ ናይ ኩናት ከይዲ እቲ ሚሊተርሊ እንዳተዳኸመ ከይዱ ተሸኒፉ እዩ ወፅኡ ካብ ትግራይ ኣሸኒፎም ወይ እዚ ምንም ዝካሃድ ነገራት የብሉ። ክሳብ ሕጂ እውን ጠጠም ባል ኣብይዎ ዘሎ እቲ ሰራዊት እዚ ሓደ ምክንያት ምንም ምክንያት የብሉን።
ሰምዓና ሰብ ግን ኣነ እውን ንኣብነት እታ ድምፂ ናይ ኣሚ ከስማዕካ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ገምጋም ሂብካና ጌጋ ነይርዎ ኢልካኒ ሎሚ እዚ ንቐጻሊ ትበኒ ዘለካ ገምጋም ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛ ክኾነሉ ኽእል ክትጋገዶ ትኽእል ዝብል ሕቶ የበግሰለይ ሞ ብርግፀኝነት ከምኡ ድ ክኸውን ኢኻ ትብለን ዘለካ ወይስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክጋገ ክእል እየ ብገምጋመይ ኢኻ ትብለን ዘለካ?
ወል 100% ሹር ክኸውን ኣይክእልን። ግን ናይ ኩናት ሕጊ ክንሪኢ ከለና ማለት እዩ ምስ ናይ ሕጂ ኣካይዳ እንድሕር ንሪኦ ዘለና ኮይና ናይ ኩናት ሕጊ እቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይተቐቢሉ ካ እሞ ከምዚ ሓይለ ንመጀመርያ ግዜ ሸኒፍካ እንተኣተኻ እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ እንዳተመናመንካን እንዳተበፅተንካን እንዳተወቃዕካን ኢኻ ተኸይድ። ከምቲ ናይ ኣብዪ ሓይሊ እውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሓይሊ እውን እንዳተዳኸመ ዝኸደ ትግራይ ከምኡ ናይ እዚኣቶም እውን እንዳተዳኸመ ኸይድ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ሕቶን መልስን ቀዳምን ሰንበትን ዝመሓላለፍ እዩ።
እንጀነር ቴሌቭዥን ዝሕልፎ ቴሌቭዥን ትግራይ ማለት እየ ወይ የጋግዩና የደናግሩና ኣለው እቶም ጋዜጠኛታትን እቲ ሚድያን ወይ ንሕና ብጌጋ ንትርጉሙ ኮይኑሉ እቲ ህዝቢ ከም ዝቕበሎም ዘሎ ኮምቦልቻ ነብደሴን እውን የቃልሕ ነይሩ እሞ ሓሶት ድዩ የደናግሩና ድዮም ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ?
ካብቲ ናይ ኣምሓራ ከባቢ ሒዝዎ ዘሎ ህዝቢ ደገፍ የብሉ። ምክንያቱም ኣትዩ ክስደዱ ገይርዎም ኣሎ፣ ንብረቶም ክበርስ ገይርዎ ኣሎ፣ ኣንስቲ ክዕመፃ ይገብር ኣሎ፣ እንስሳ ከይተደፋ ክተላ ይግብር ኣሎ። እዚታት እንዳረኣየቲ ህዝቢ ክዕመፅ እዩ ናይ ግድን። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመሓድር ኢሉ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ እዚ ሰራዊት ዘበለኒ እውን ሲ ከምቲ ህዝቢ በልዎ ካብ መጀመሪኡ እውን ሕነ ክንፈዲ ኢና ዝብል።
እንታይ እዩ ሕነ ምፍዳይ ማለት? ኣብ ልዕሊ መን እዮም ሕደ ክንፈዲ እዩ ዝብሉ?
ኣብ ርእሲ ማሓራይ ኢሎም ኮዮም በዕሉ ጌታቸው መጀመርያ ምስኣተውን ተዛረቦ ኮ እዚ
ዶክተር ገላድዮስ
ወል ፍልይ ዝበለ ርእቶ እዩ ዘለኒ ሓደ ሕነ ምፍዳይ ገለመደ መቸም ኣነ ኳ ብዙሕ ዝዕግበኒ ይኮነን። ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ግፍዒ ኣብ ማንም ዓለም ኣይተገብረን። እንዲያውም ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብተነፃፃሪ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ዲስፕሊን ዘለዎ እዩ። ከምቲ መከላከያ መፅኡ ሚሊሻ ዝገበሮ ናይ ሻዕብያ ዝገበሮ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ግፍዒ ኣይገበሩን። ኣሓሊፉ ጉድኣት ከምፅኡ ኩናት ኩናት ይመቸም ዝፈርስ ኣባይትሎ እቲ ክርስትያናት ከይተፈር ዝፈረሰሎ ሕርሻታት ክቃፀል እዩ ዘሎ ነገር እዩ። ግን ኮነ ኢሎም ሕንን ምፍላይ ኣይኮኑ ከይዶም ንሪኦ ከሎና እሱ ይኮኑ እቲ ነገር ግን ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ሪኦም ኣሎ ገለገሊኦም እንዲኦም ኣመስጊኖም ሓደ ኢንተርቪው ዝረኣኽቦ ናይ ሓረስቶት እቶም ሓረስቶት ኣብ ንዓፅ ዘሎ ግዜ ኢና ከመፂኹምና እንዲኦም ሸፋቱ ዝከባቢ ስለ ዘለዉን ኩዓ መፀኹምልና ኢሎም ኣብ ከምሴ ዝበሃል ዓዲ ህዝቢ ብዕልልታ እዩ ተቐቢልዎ ፈሪሕ ኹን ካልእ ኹን ካልእ ጉዳይ ግን ደገፉ ርኢ እዩ እቲ ህዝቢ። ሓንቲ ካልእ ግን እዛ ሕጂ ሓወና ኢንጂነር ክብላ ፀንሐ ብናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ይኮኑ ተላዒሉ ህዝቢ ትግራይ በቲ ዝወረዱ ግፍዕ እዩ። መጀመርያ ምስኣት መንእሰያት ብዘይ ዕረፍቲ ይቐትሉ ነይሮም ሻዕብያን መከላከያን ናይ ኢትዮጵያ ግፍዒ ስለ ዝበዝሖም ውሒዞም ከይዶም ነቲ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ተፀንቢሮሞ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ተገብረ ግፍዕ እኩም ካልእ ዓለም ኣይተገብረን። ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ 10,600 ተዓመፃ ምዕማፅ ፃይካ ኣይኮነን ኮምፕሊትሊ ዲስትሮዮም ገይሮም ሰብ ንኸይኮና እዮም ገይሮም ካብ 70,000 ላዕሊ ተሰደደ ካብ 1,000,000 2,000,000 ተፈናቐለ እንታይ ከተሪፉ ወዲዩ ትግራይ ስለዚ ባዕሉ ተላዒሉ ተህዝቢ ከይዱ ንበረኻ ዝኣተወ ብሕልፊ ትመለእሳይ በቲ ዝወረዶ ግፍዕ እዩ
እንጀነር ኣብ ሓንቲ ነጥቢ እንደገና ርእቶ ክትደለካ ኣለኹ ህዝቢ ከምቲ ዝበልካዮ ብበዝሒ ይኹን ብዋሕዚ ናብ ሕወሓት ዝተፀንበረ ወይ ከዓ ናብቲ ቃልሲ ዝተፀንበረ ናብቲ ውግእ ዝተፀንበረ ሕወሓት ስለ ዘታለሎ ድዩ ወይስ ግፍዒ ስለ ዝበዝሖን ስለ ዝተፈፀሙን ዝተፈላለየ መርገፅ ኣለኩም እሞ ሓደ ስዳሮ ተኸድኩም ኢለ እየ
ኣብቲ ሕጂ ዝቐረበ ተኣሽሙኮ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ዝተጋነነ ነገራት ኣሎ ካብቲ ዝተገበሩ ጌጋታት ድማ ቲፒኤልኤፍን በዕሉ ኣለዎ ቲፒኤልኤፍ እንታይ ይፈጥር መስለካ ነቲ ህዝቢ ከላዓል ዝኽእል ናይ ሓሰት ፕሮፓጋንዳ ፈጢሩ ይሰርሕ እዩ ሕጂ ኣብ ቀረባ እኳ ኣብ ቀረባ እዋን ኣይ ተሰምዐሉ ንምበር ሬሳታት በዕሉ ኣብ ባሕሪ እቲ እዩ ናብ ሱዳን ክኸይድ ገይሩ በቃ ተቐቲሎም ከምዚ እንዳገበሩ ይቐትልዎም ኣለዉ ጀኖሳይድ እንዳበለ ከብል ፈትዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ማኒፕሌሽንስ ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ነቲ ህዝቢ ግን የላዕሎ ደፍኒት
እዚ ናይ ባሕሪ ኣቴሞም ዝበልካ መርትዖ ኣለካ ድዩ ኢንጂነር ግዳይ መርትዖ ኣለካ
መርትዖ ዘይቅረቦ ምዃኑ ኮ ዘርእየካ ዘለኹ ምንም መርትዖ ክቅርብ ኣይከኣለን መንገይርዎ ባዕሉ እዩ ዝገብሮ ቲኤልኤፍ ካልእ ይገብር እንኳይ ከምዚ ዝመሰለ ነገራት
ባራይ ናብ ክስታይ ክወስደኩም ናብ ርእቶ ሰማዕቲ ካብ መቐለ ዝመፀና ሓደ ከምዚ ይብል
ሽመይ ፍረዝ ገብረ ኺዳን ይበሃል ነባር መደብ ከተማ መቐለ እዩ ኣይቶ ግደይ ደርእፅ ግደይ ዝረእፅዮን ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ኩናት ካብቶም ዝቅስቅሱን ብጣዕሚ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ውድቀት ህዝቢ ትግራይ ንምርኣይ ካብ ዝሓልሙ ዝነበሩ እንዮም ሕዚ ከምዙ ምዃኑ ደስ ኢልዎም ይኮኑስ ወይ ዝተጣዒሸም ይኮኑ ኣብዚ ትግራይ ዝበፅሕ በደልን ግፍዕን ምስ ረኣዩ
ግደይ
ብናይ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ደስ ዝብለኒ ነገራት የለን ኣይ ደስ ኣይብለንን ክኸውን እውን ኣይነበሮን ባህላይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ ዘሎ በደል ብዙሕ እዩ እዚ ከዓ ብምክንያት ፒኤልኤፍ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እየ ዝብላኒ ኩሉ ግዜ ሕጂ እውን ኣብ ዝኣትይዎ ዘሎ ተኣሽሙ ኪሳራ እዩ እምበር ከንፀሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ባህላ እየ ስቲል ኣብዛና ሕጂ ዘላ ኩነታት
እንቅፅል ካሊእ ውሃብ ርእቶ ናብ ዶክተር ገላድዮስ ይመስለኒ ዝቕፅል ሕቶ ከምዘ ኣሎ ካብ መቐለ
ንዶክተር ግላውዴስ ኣብ ጎንደር ዝትግራይ ኮይኖም ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ክዛረቡ ድምፂ ኮኑ እነሰማዕናዮም ነርና ኢና ካብቲ ጠፊኦም ሕሩጭ ኮይኖም ሕሩጭ ካ ሰብሲብካ ዳግም ሕሩጭ ክኸውን ይኽእልኒ ኢሉ ኣብይ ተዛረበሉ ሕዚ ከዓ ቅጫ ኮይና ዘይፍኮት ቅጫ ኮይና ኣዲስ ኣበባ መፅሕና እንታይ ተሰሚዕዎም ይኸውን
ዶክተር ግላድዮስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብዛዕባኡ መዓት ጆካት ወፅእ ኣሎ ሕጂ ወዮ ተበቲኖም ዘበልናዮም ከም ሓርፂ ቅጫ ኮይኖም መፂኦምና ዝብል ሓደ ከም ደርፊ ዓይነት ገይሩ ዘቐረባ እውን ኣንቢበ ኣለኹ እዚ ተኣዩ እቲ ክርእይዎ ዘይከኣሉ እንታይ እዩ በዓል ኣብዪ እዚ ሓታታይ እውን ዘቕረባ ንታሪክ ዋጋ ይሃብዎ ኣብ ሓይሎም ተኣማሚኖም ኣብ ናይ ድሮን ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኣሚሬት ተኣማሚኖም ካብ ኩሉ ላዓሊ ግን ኣብ ሻዕብያ እዮም ተኣማሚኖም ነይሮም ኢሳያስ ክሳዕ ዘሎ ክነጥፎኦም ኢና እዩ እቲ ነገር ሓንቲ ከነፀራ ዝደሊ እግረ መንገዲይ ግን እንጂነር ዝበሎ ዓንተ ወይ ወቲ ብትፍያለፍ ምክንያት እዩ ዝኩሉ ሽግር መፂኡ ህዝቢ ትግራይ ዝበሎ ኣነ ሕጂ እስቲ በጃ ኸይለካ ኣነ ንስኻ እንተ ተባኢስናሲ ንስኻ ዲኻ መባእስተ ዋላ ደቅኻ እያ ደቅኻ ዘጥቃዓሉ ምክንያት ኣለኒ ኣነ ንስኻ እናተባእስኩ እዚታት ኮይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ህዝቢ ትግራይ ሲ እንታይ ገይርዎም እዩ ዋላ እውን ትፍየለፍሲ ከምኡ ግበር ድሓ እዚኦም ኮነ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ቀጥቁዕ እዮም መፅኦም ፈልዮም ኣይረኣይዎን ስለዚ ኣነ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ብሰንኪ ሕወሓት ኩሉ ሽግር መፅኦ ዝብል ቁሩብቲ ክስታይ ክቕበሎ ይከኣልኩ ንሳቶም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከጥቁዑ እዮም መፅኦም ቅድሚ ሕጂውን ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ተነጊርና ኳይላ ብደርጊ ዋላ ብጃንሆይ ነቲ ዓሳ ክትቀትል ነቲ ባሕሪ ክተንፅፎ ኣለካ እዩ ከምዚ ዓይነት ሎጂክ ከምዚ ዓይነት ስነመጎት ዝኽተሉ እዮም ንሳቶም እዚታት ኣብ ግምት ከነእትዎ ይግባእ ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ነገራት ተገልቢጡ ኣሎ
ኢንጂነር ተሓቶ ኣለካ ሞ ዕድል ናሃቦ
ህዝቢ ዝገበሮ የብሉን ህዝቢ ኣብ ትግራይ ስለ ዝኾነት ኩናት ግን ተጎዳይ ትግራዋይ ክኸውን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ ተላዒሎም እተዝኾኑ ነይሮም ኣብ ዓደምሓራ ጎንደር ክንደይ ህዝቢ ከም ዘሎ ዶ ንፈልጥ እንታይ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብጠቕላሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ ትግራዋይ ከም ዘሎ ዶ ንፈልጥ እንታይ ኮይኑ ክቐትልዎ ከጥፍዎ እንተዝደልዩ ካብኡ ክጅመር ነይርዎ ማለት እዩ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ንብሎ ማለት እዩ ከምኡ ኣይነበረን እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ እቲ ኩናት ካብ ትግራይ ስለ ተካየደ ተጎዳኣይ ክኸውን እዩ ኣብ ኩናት ንሱ ኢና ንብል ዘለና
ሓራይ እንቅፅል ካልእ ሕቶ እንደገና ንመቐል ክወስደኩም
እሺ
ስማይ ገብረ ጨርቆሳፍቲ ይበሃል ካብ ከተማ መቐለ ነባር እየ ፕሮፌሰር ገላው ደስ ልጥየቆ ነገር ታልኒ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝቐፀላይ ታዕማም እኒአዎ ዝብል ነገር መብራህርይ ልክበኒ የደል እኒኦ
ዶክተር ግናድዮ
እቲ ሕቶ ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ እና ሰለስተ ዕድላት ክህሉ ክእል እዩ ኣማራፂ ሒዝካ መቕረብ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ሓንቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ስለ ዝመረሮ ነፃ ትግራይ ኢና ንደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ሰለስተ መገዲ ሒዝና ንጓዓስ ሓደ ከምዛ ቅድም ጠቐስክዋ ምስቶም ፌደራሊስት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑና ሓዳሽ ፌደራሊስት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንመስረት እዩ ንሱ ንኩላና ክጠቕመና እዩ ዓዲ እውን ንረጋጋእ ሰላም እውን ይፍጠር ዝሓሸ ስርዓት እውን ተምፅእ ማለት እዩ ታይ ዝሕሸና ናይ ፌደራል ስርዓት ኣስፍሒና ዶ ንረኣዮ ኮንፌደሬሽን ዶ ንፍጠር ወይስ ካልእ ምርጫ ኣለና እዩ ኣብ ሓደ መድረክ ኣነ ዝነበርክዎ ኮንፌደሬሽን ዝሓይሽ ዝበሉ ነይሮም ኣነ ከዓ ብፌደሬሽን ምጅማር እዩ ዝሓይሽ ኢለዮ ብኡቲ ጅምር መቐሲልካ ከዓ ናብ ካልእ ትኸይድ ፈፂሙ ዘይከውን እንተኮይኑ ከይሰርሕ እንተኮይኑ ከዓ ያው መመገዲ ካሒዝካ ትጓዓዝ እሞ ነፃ ዝኮነ ሃገራት ይፍጠራ ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ዝኣምን
እንጂነር ግዘይ ብርእቶ ክትበላ ትኽእል ኢኻ
ፅቡቅ ርእቶይ ካብ ዶክተር ገላድዮስ ዝቐርብ ኣሎ ግን ኣነ ናይ ዶክተር ገላድዮስ ፕሬሚስስ ናይ ፌደራል ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ብቲፒኤልኤፍ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ ጉጉይ ምዃኑ ጥራሕ ክዛረብ
ራይ ዓሚ ሓቲቶኩም እየ ንክልተ ይኹም እዛ ሕቶ እዚኣ ክልቲኹም ከምዚ ኢልኩም ኣለኹም ከስምዐኩም ድምፅኹም እሞ እንደገና ክትምልሱ ኢኹም
ሰላም ክፍጠር ምእንቲ መንግስቲ ናርሕ ጠለባምቲ ኮይኑ ወይ ከዓ መኽርቲ ከለዎ ናይ ኣብዪ መንግስቲ እንታይ ክብል ኣለዎ ሰላማዊ ዝኾነ ስርዓት ክንፈጥር ንደሊ ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ስለዚ ምስ ኩሎም ክንዘራረብ ንደሊ ኢና ኣነ ተዝኸውን ኣመኻሪ ናይ ኣብዪ ሰላም ክፍጠር ምእንቲ ወላ ንወያነ እውን ዓዲምኩም ኣዛርብዎም ክንዲዚ ተቃውምቲ ብረኣያ በተሓሳስባ ከትፈላለ እምበር ክንዲዚ ላይ ጌርካ ክጥፍኦ የልካ ጥራይ ምጓዓስ ወያነ እውን ካብቲ ተመክሮኦም ተሞኪሮም በዚ ሰዓት እዚ ክንዘራረብ ንደሊ ኢና ንሰላም ይበሃል ንሓር ናይ ሰላም ነገር ምስ ፈጠርካ ወያነ ብመጠኑ ዘለዎ ብፀገና ዘለዎ ካልኦት ዘለዎ መንግስቲ ይቕውም ማለት እዩ ትግራይ እውን ኣብዝሓሸ ኩነታት ትኸይድ ኢትዮጵያ እውን ኣብዝሓሸ ኩነታት ትኸይድ ማለት እዩ ንኩሉ ዝሕሾ ነገራት ክንፈጥር ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ይቕኒለ
ዶክተር ገላድዮስ ኢንጂነር ግዳይ
ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዓት ክመፅእ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ ምሉእ ምሉእ ይሰማዐሉ ምስ ህወሓት ግን ብሕጂ ፀዊዕካ ናብ ጣሽሙ ክመፁ ኣለዎም ዝብል እቲ መድረኽ ባዕላቶም ዓፂሞ ዝተወደአ ስለ ዝኾነ ንዕኦም ኣብዚ እዋን እዚ ዝዕደመሉ ምክንያት ና ይረአየለን
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት እውን ክንምለሶ ኢና ንዶክተር ግላውድዮስን ንኢንጂነር ግደይን ኣዝና ንመስግን
ፓኪስታን ክሳብ 223 10 ቢልዮን ፈልሲ ኣግራብ ክተክል እየ ትብል ኣላ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ንለውጢ ክሊማ ዝያዳ ዝተቓልዓ ዝበሃላ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ምዃና ዝንገረላ ፓኪስታን ነቲ ኣዕናዊ ሳዕብን ለውጢ ክሊማ ንምውጋእ ነቲ መደብ ከም ዘውፅአት ገሊጻ ኣላ ኣብዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት እውን ልዕሊ 3 ቢልዮን ፈልሲ ምትካሎም ሰበስልጣን ፓኪስታን ይገልፁ ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ፀሓፊ ደሞን ጎልጎት ነቲ ድሕሪ ሽልማት ኖቤል ስነ ፅሑፍ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎ ሽልማት ቡከር ተዓዊትሎም ንጋልጎት ናብ ሽልማት ዘብቃዓቶ ደ ፕሮሚስ እትብል መፅሓፍ እያ ንሳልሳይ እዋኑ ነዚ ሽልማት ዝርቋሕ ዘሎ ጋልኮት ልዕሊ 68,000 ዶላር ክሽለም ከሎ ስሙ ድማ ኣብ መስመር ቀዳሞት ተዓወቲ እዚ ውድድርን ዳሕራይ ድማ ሽልማት ኖቤልን ዝኾኑ ደቂ ሃገሩ ናዲን ጎርዲመን ጂኤም ኮቲዝን ይፅምብር ኣሎ ጋልኮት ተዓዋቲ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ተዓዋቲ እዚ ሽልማት ምዃነይ እዚ ዓመት ንኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ፅቡቅ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ነዚ ሽልማት ድማ ንስለቲ ዝተነግረን ገና ዘይተነግረን ዛንታታት ኣወፍዮ ኣለኹ ኣነ እውን ኣካሎም ስለ ዝኾንኩ ዝተፈልጡን ገና ዝግብኦም ክብሪ ዘይረኸቡን ኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ኣለው ብዙሕ ዘይተነግረ ዛንታታት ስለ ዘሎ ድማ ምስማዕ ኣይተቋርፁ ክብል ተላብዩ ሶማልያዊት እንግሊዛዊት ናዲፋ መሓመድ ካብቶም ናይ መጨረሽታ ሕፅያት ናይዚ ውድድር እያ ነይራ ዓም እውን ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት መኣዛ መንግስቴ ንመጨረሻ ሕፀ እዚ ውድድር በፂሓ ነይራ እያ ሓፈሻዊ ዜና እዚ ይፍፀም
ፀሐይ ሳብ ንርክቦኩም እምበር ምን ኣፈወርቀ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።